Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
1-apreldan O'zbekistonda avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 68 baravarga qimmatladi. Blogerlardan biri jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bu o'zgarishni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida tasvirlangan hodisaga muqoyasa etgan bo'lsa, boshqa biri unda George Orwellning 1984 asarida qalamga olingan noxush alomatni ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning 31 martdagi buyrug'i bilan avtotransport vositalari va ularning tirkamalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov stavkalari oshirildi. Bunga qadar ushbu stavka bazaviy hisoblash miqdorining 10%ini tashkil etgan. Yangi buyruqqa muvofiq elektromobillar, avtomototransport vositalari va tirkamalarni ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori 510 ming so'mgacha, qolgan barcha avtomobillar uchun stavka esa 232 million so'mga oshirildi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan va narx oshishidan bir kungina avval e'lon qilingan buyrug'ida tarif o'zgarishi sababiga oydinlik kiritilmagan. Ammo vazirlikning jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi 30 mart kuni chop etgan xabarda bu o'zgarish mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning mantiqiy davomi ekani aytilgan. Tarmoq faollari bu holatni mamlakat iqtisodiyoti o'ta nachor ahvolda ekani, g'azna bo'shab qolganiga ishora o'laroq qabul qildi. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti juda yomon ahvolda ekanini ko'rsatadi. Tashqi qarzlar shular hisobidan yopiladi, deb yozdi Behzodjon Shodiyev. Soliqlar ko'payadi, davlat xizmatlari uchun narxlar 100 karra oshiriladi. Olomon belbog'ni mahkamla. Akalarning 3-4 yildan hashamatga ishlatib yuborgan pullarini to'laysan endi, deya achiq kinoya qildi Hayot Sattorov. Taniqli bloger Dima Qayum ichki ishlar vazirligining buyrug'i kirakashlik ortidan qora qozonni qaynatayotganlarga zalba bo'lishidan xavotirdi. Qishloq buyum, temir, taxta va mol bozorlarida Moskvich, Volga, Jiguli mashinasining orqasiga pritsip qo'yib tirikchilik qilmoqda. Bitta tumanda 100 bo'lganda ham viloyat, respublika bo'yicha qancha? Bular yangi Evromashina olgani kuchi yetmaydi. Nima ham deymiz? Amri vojib. Faqat kambag'allik va ish izlab chiqib ketishlar ko'payadi xolos, deb yozdi bloger Dima Qayum. BBC jurnalisti Ibrat Safa bu borada Buyuk Britaniya va AQShdagi vaziyatga e'tibor qaratdi. 2 million 320 ming so'm 184 dollar degani. Qiyoslash uchun Britaniyada faqat yangi avtomobil olsangiz ro'yxatdan o'tkazasiz. Minilgani o'tkazilmaydi. Yangisi uchun to'lov 55 funt, ya'ni 70 dollar atrofida. AQShda esa bu 30-50 dollar atrofida ekan, deb yozdi Ibrat Safa. Bir guruh faollar ijtimoiy tuzilmalarning o'z bilarmonlik bilan buyruq chiqarishiga tomoshabin bo'lib turgan parlamentni tanqid qilgan. Xalq uchun majburiy bo'lgan to'lovlar Oliy Majlis deputatlari muhokamasidan so'ng oshirilmaydimi? Indamas deputatlarimiz biror narsa deydimi? Hech bo'lmasa kallasi bilan ishora qilib qo'yish kerak, deydi Kozimjon Akbarov. Boshqa bir tarmoq faoli Azimjon Komilovning alam bilan yozishi, shu mashina o'lgur o'zbekning boshiga balo bo'ldi. Bir to'da kalamushlar o'zbekning mashina minish orzusi ortidan 10 yillar davomida milliardlab soqqa qilib to'yib, bukib, qusib o'lmadi. O'zbek bulardan qutulmadi, deya yozdi Azimjon Komilov. Tarmoq faoli Fazliddin Mo'minga ko'ra, bu buyruq o'tgan kunlardagi Toshkent hokimi Azizbekning soliqni oshirish qarorini esga solmoqda. 184 ta shokolad normasi 30 grammdan 100 grammga oshirilganida norma 20 grammga ko'tarilgani haqida axborot berilar. Buning uchun hamma katta og'ani ulug'lar erdi, deya Oryolning romaniga ishora qildi Sirotulloxon Muhammad Soliyev. Tarmoqlarda 1-apreldan zapravkalarda metangaz narxi 3800 so'mga ko'tarilgani haqida shikoyatlar ham paydo bo'ldi. Bir kun avval Energetika vazirligi metanning eng balachchangkana narxi 3350 so'mdan oshmasligiga ishontirgandi. Bu yilgi 1-aprel shok yangiliklarga boy bo'ldi. Avtomobillarni rasmiylashtirish narxining 68 baravarga oshirilishi va metangaz narxlari oshmasligi bo'yicha lag'monlar kuni. Bu kun esdan chiqmaydi, deya xulosa yasadi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kushurbayev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Basmanniy tuman sudi Krokus City holdagi terakt ishi bo'yicha 10-chi figurant 25 yoshli Tojikiston fuqarosi Yoqubjon Yusufzodani 2 oyga hibsga hukm qildi. Bu haqda sudning matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Yusufzoda terakt sodir etishda sheriklik qilishdi. Rossiya jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 3-chi qismi B bandi bilan ayblanmoqda. Ehtiyot chorasi belgilangan sud majlisi yopiq tarzda o'tkazildi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, u teraktdan bir necha kun oldin o'z bank kartasi orqali sherigiga terrorchilarning yeb ichishiga sarflash maqsadida pul o'tkazib bergan. Mablag'ning bir qismi ijrochilardan biriga jinoyat sodir etgandan so'ng o'tkazilgani aytilmoqda. Avvalroq ushbu terakt doirasida 9 kishi qamoqqa olingan edi. Terrorchilarni moliyalash sxemasida ishtirok etishda gumon qilinayotgan Lutfullo Nazrimada terakt gumonlanuvchilariga kvartirasini ijaraga bergan Alisher Qosimov, aka-uka Aminjon va Dilovar Islomovlar hamda ularning otasi Isroil Islomov. Shuningdek, tergov iddaosi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ijrochi ko'rilayotgan Dalirjon Mirzoyev, Saidakram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayziv ham bor. Bularning barchasi Tojikiston fuqarolaridir. Ayblanuvchilar sud zaliga shafqatsiz qiynoq izlari va xususan bittasi yotqizma aravachada olib kelindi. Mazkur ish bo'yicha hammasi bo'lib 11 kishi ushlangan. Krokusdagi terakt 22 mart kuni sodir bo'lgan edi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, terakt qurbonlari kamida 144 kishini tashkil qiladi. Hodisa paytida odamlarning bir qismi otib o'ldirilgan, ammo ko'pchilik yong'in chog'ida nafas tiqilib o'lgani aytilmoqda. Svoboda radiosi e'lon qilgan tasvirlarda konsert zali tomiga yetkazilgan zarar ko'lami aniq aks etgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, zarar ko'lami 9-15 milliard rubl atrofida. Terakt uchun javobgarlikni IShID Xuroson guruhi o'z zimmasiga oldi. Shunga qaramay, Rossiya mulozimlari, shuningdek Vladimir Putin, hujumda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilishda davom etmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytiruvchi navbatdagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Unga ko'ra, chet elliklarning Rossiyada vaqtincha bo'lish muddati 90 kunga qisqartiriladi. Hozir esa bu muddat 180 kun. Rossiyaga kirish chog'ida barcha migrantlardan majburiy tartibda barmoq izlari olinadi. Har bir chet el fuqarosi bilan xayrixohlik bitimi imzolanadi. Unda migrant mahalliy qonunlarni buzgan taqdirda mamlakatga kirishi cheklanishi ko'rsatiladi. Chet ellikning raqamli profili yaratiladi, chet ellik xizmatchilar va ularning ish beruvchilari reyestri tuziladi. Huquqbuzarlar yoki xavfsizlikka tahdid soluvchilar mamlakatdan badarg'a qilinadi. Badarg'a qilish qarorini suddan tashqari tartibda qabul qilish mumkin bo'ladi. Chet el fuqarosi Rossiya hududida bo'lgan muddatda u politsiya tomonidan ma'muriy nazoratga olinadi. Hozircha bunday yangi tartibni belgilovchi qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida biror ma'lumot yo'q. Shuningdek, Moskvadagi terakt fonida Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari huquq-tartibot organlari o'zaro hamkorlikni kuchaytirayotgani ham rasman qayd etilmoqda. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya bosh prokuror Igor Krasnov taklifi bilan Rossiyaga bordi. Rasmiy xabarga ko'ra, tomonlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirish haqida gaplashishgan va 2024-25 yillarga mo'ljallangan idoralararo hamkorlik dasturini imzolagan. O'zbekiston Moskvadagi terrorchilik hujumini qoralagan va hujum fonida poytaxt Toshkent va yirik shaharlardagi odamlar bilan gavjum maskanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilmoqda. 29 martda Первый отдел инсон huquqlari loyihasi Sankt-Peterburgda kuch ishlatar idoralar Rossiyada bo'lish huquqi mavjud bo'lmagan kishilarni aniqlash va deportatsiya qilish bo'yicha antimigrant nomli keng ko'lamli amaliyot o'tkazganini xabar qilgan edi. Chet elliklar huquqlarini himoya qiluvchi advokatlardan birining aytishicha, yotoqxona va kvartiralarda reydlar o'tkazilmoqda. Qo'lga olingan migrantlar saqlanadigan maxsus muassasalar esa to'lib toshgan. Migrantlar Pulkovo aeroportidan uchoqlarda yoppasiga badarg'a qilinayotgani ham kuzatilmoqda. Tojikiston mehnat migratsiyasi va bandlik vazirligi tojik fuqarolar Rossiyani tark etayotganini qayd etmoqda. Bu haqda mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy bayonot berdi. U Rossiyadagi tojikistonliklar vahimaga tushganini, ko'pchilik qaytish harakatida ekanini aytmoqda. Hozirda Tojikistonga qaytayotganlar Rossiyaga borayotganlardan ko'ra ko'proq ekani kuzatilmoqda. Ijtimoiy fanlar nomzodi demograf Salovat Abilkalikovga ko'ra, bunday sharoitda markaziy osiyolik migrantlar Rossiyani qo'yib boshqa mamlakatlarga yo'nala boshlaydi. Uning aytishicha, qaytish jarayoni allaqachon boshlangan va tez orada Rossiya mehnat resurslari tanqisligini to'la-to'kis his etishni boshlaydi.
По сути, остались только Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Узбекистан, Таджикистан ва Кыргызстан қолган эди. 10-20 йил аввал қуриш, пардозлаш ишларида жуда кўп молдоваликлар ишлаган бўлса, ҳозир бунақалар жуда кам учрайди. Чунки Молдова ишчилари Евроиттифоқ ва бошқа мамлакатларга боришяпти. Вақт ўтиши билан бизнинг қолган миграцион ҳамкорларимиз ҳам шундай йўл тусади деб ойлайман.
И на другие страны.
Крокус Сити холдаги терактдан сонг ишланган чеченистонлик Асхаб Успанов полиция бўлимида ўлган, бу ҳақда унинг онаси Тайсу Успановага таянып агентство хабар қилмоқда. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni o'g'li xotinining ishxonasiga bormoqchi bo'lib chiqib ketgan. Ushlangandan so'ng Uspanov turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilgan. Xotin uning yoniga kelmoqchi bo'lganida, politsiyaning menga qarshi hech qanday dalili yo'q deb, uni yo'ldan qaytargan. Lekin ko'p o'tmay qayta qo'ng'iroq qilib, bo'limga kelishni so'ragan va politsiya xodimlariga qo'pollik qilib qo'yganini aytgan. 2 soatdan so'ng xotini bo'limga kelganda esa, politsiya xodimlari unga "Eringiz ortiq hayotda emas" deb ma'lum qilgan. Uspanovning o'limi aniqrog'i qiynab o'ldirilgani haqida birinchi bo'lib Chechen muxolifatining bir adat nashri xabar berdi. Fransiyada patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ishini davom ettirmoqda. Avvalroq Fransiya bosh vaziri Gabriel Attal Moskvadagi qonli teraktdan so'ng Fransiyada ehtiyot choralari maksimum darajada kuchaytirilishini xabar qilgan edi. Gabriel Attal Emmanuel Macronning xavfsizlik va mudofaa rasmiylari bilan uchrashuvidan so'ng bu haqda ma'lum qilgan. Attal hukumatning mazkur qarorini mamlakatda terrorizm xavfi kuchaygani bilan izohladi. Fransiyada 3 bosqichli terrorga qarshi ehtiyot choralari amal qiladi. Eng yuqori darajadagi xavfsizlik choralari joriy qilinganda, temir yo'l stantsiyalari, aeroportlar, diniy muassasa va boshqa jamoat joylarida patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ish olib boradi. Rossiya va Ukraina harbiylari bir-birining hududini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina dronlari Tataristonda Shahid dronlari chiqarilayotgan zavodga tashlandi. Tatariston hukumati ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida jabrlanganlar bor, ammo ularning sonini rasmiylar ochiqlamadi. Alabog'a maxsus iqtisodiy zonasi matbuot xizmati 2 kishi jabrlandi demoqda. TASS agentligi esa 7 kishi jabrlangan, barchasi yengil yarador bo'lgan deb xabar qilmoqda. Tatariston rahbari Rustam Minixanov dronlar hujumi jiddiy vayronagarchilikka olib kelmagani va korxonalardagi texnologik jarayon buzilmaganini ta'kidlamoqda. Baza Telegram kanalining yozishicha, Alabog'a hududiga 3 dron tushgan. 2 yotoqxona binosiga shikast yetgan, fasad vayron bo'lib, oynalar to'kilgan. Tatariston korxonalariga hujum urush boshlangandan beri Ukraina tomonidan eng olisga otilgan dronlar zarbasi bo'lgani aytilmoqda. Zarba berish hududi Ukraina chegarasidan 1200 kilometrdan uzoqroqqa kengaydi. Ukraina tomoni hujumga hozircha izoh bermadi. Ammo Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorov Germaniyaning Die Welt nashriga bergan intervyusida Ukraina 1000 kilometrdan ko'proq masofani uchib o'ta oladigan dron modellarini yaratdi deb ma'lum qilgan. Qo'llanayotgan dronlarning aksari 700 kilometrdan 1000 kilometrgacha harakat radiusiga ega, lekin hozirda 1000 kilometrdan ziyod masofani uchib o'ta oladigan modellar ham bor degan edi vazir. Ukraina mulozimi Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa inshootlarga bo'layotgan hujumlar haqidagi savolga javoban, bu amaliyot tafsilotlarini harbiylar yaxshiroq biladi degan edi. Fyodorovga ko'ra, 2024-yilda Ukraina olisga uchar dronlar ishlab chiqarish hajmini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshirgan. Shuningdek, vazir 2024-yil oxirida frontda sun'iy intellektli ilk dron prototiplari paydo bo'lishini ham urg'ulagandi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Ukrainaning AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tanki va ko'plab nishonlarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Vazirlik o'z hisobotida Avdiivkada Ukrainaning AQShdan yuborilgan Abrams tankini yo'q qilgani, shu bilan bir qatorda Ukraina armiyasining Kupyansk, Donetsk va Xerson yo'nalishlarida hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya yil boshidan beri Kiyevga qilingan hujumlarda 5 ta sirkon gipertovushli raketalardan foydalangan, bu haqda Kiyev shahar ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Moskva joriy yilning dastlabki 3 oyida Kiyevga jami 180 ta turli xildagi qurol-yarog, jumladan raketa va dronlar bilan hujum qildi. Rossiya so'nggi kunlarda Ukraina energetika infratuzilmasini ketma-ket nishonga olmoqda. Hujum oqibatida bir qancha mintaqalarda energiya ta'minotiga jiddiy zarar yetdi. Front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina askari bo'linmasida snaryadlar yetishmayotganini aytmoqda. Donetsk viloyatida jang qilayotgan 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada harbiylari dushman pozitsiyalarini gaubitsadan o'qqa tutarkan sanoqli snaryadlar qolganini aytadi.
Poona situatsiya, malo snaryad.
Vaziyat yomon, bizda snaryadlar tugayapti. Oldin kam edi, hozir deyarli hech narsa qolmadi. Bizga berilayotgan o'qlar ko'pi bilan yarim soatga, faqat bitta hujumga yetadi. Avval kuniga 100 tagacha snaryad berilardi. Hozir esa bor yo'g'i bir nechta o'q dori berishmoqda.
3-4 BK.
Urushning 3-yil yili davom etarkan Ukraina artilleriya snaryadlari yetishmasligidan qiynalmoqda. Ikkala tomon ham 1000 km front chizig'i bo'ylab mustahkam o'rnashib olgan pozitsiyalarni ushlab turish uchun bir-birini ayamay o'qqa tutmoqda. Yevropa Ittifoqi o'tgan yilning mart oyida Ukrainaga 1 yil ichida 1 million artilleriya snaryadini yetkazib berishni va'da qilgandi. Ammo hozirgacha Ukraina va'da qilingan o'q-dorilarning yarmidan sal ko'prog'ini olganini aytmoqda. Yevropa rasmiylariga ko'ra ishlab chiqarish quvvatining yetarli emasligi Ukrainaga harbiy sanoatda harbiy ta'minotni sekinlashtirmoqda. Harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, front chizig'ida Ukraina tomonidan otilgan har bir o'q uchun Rossiya 5-6 ta o'q bilan javob bermoqda. Bu nomutanosiblik Ukrainaning Rossiya hujumlarini qaytarish va oldinga siljish imkoniyatini cheklamoqda. Gagada g'arb rasmiylari Rossiyaning Ukrainada sodir etgan harbiy jinoyatlarini muhokama qiladi. Ukraina uchun adolatni tiklash xalqaro konferensiyasi Niderlandiya, Ukraina va Yevropa Ittifoqining yuqori ijro organi Yevropa komissiyasi tomonidan tashkillashtirildi. Tashqi ishlar va adliya vazirlari, xalqaro jinoiy sud va Yevropa Ittifoqi sud hokimiyati jazosizlikka qarshi kurash hamda jabrlanganlarga tovon to'lash masalalarini muhokama qilish kutilmoqda. Ukraina hukumati 2022 yil fevral oyida boshlangan keng ko'lamli bosqin bilan bog'liq 120 mingdan ortiq harbiy jinoyatlarni tergov qilayotganini e'lon qilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi urushda halok bo'lgan va yaralangan tinch aholi soni 30 ming kishidan ortiqroq. Rossiya harbiylari avval ham Chechen urushi va Suriyadagi mojaroda harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblangan, Kreml esa bunday jinoyatlar sodir etganini rad etib keladi. Bugungi mana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyati Xuroson IShID K deb ham ataladi zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyati Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Nasr İslam davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Iron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IŞİD Kaning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IŞİD-ni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IŞİD Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IŞİD-ga javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarilar Moskva viloyatidagi Krukus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IŞİD-ga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IŞİD-ga Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarilari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmoq, Taliban hukumati bilan aloqalarni mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IŞİD-ga G'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, dedi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IŞİD-ga AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IŞİD-ning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IŞİD-ning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IŞİD-ga bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IŞİD-ga tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019 yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IŞİD-ga shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xorazon yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarini kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Ricardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, IŞİD-ga hududlarni an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IŞİD-ga afg'onistonlik va ajnabiy jangarilardan iborat. BMT Xavfsizlik Kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida IŞİD-ning Afg'onistondagi jangarilari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IŞİD-ning hududiy nazorat o'rniga asimetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchanlik IŞİD-ni Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarini yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IŞİD-kani ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Saltanat turmush o'rtog'i bilan Moskvadan Dubayga chipta oldi, ammo ular ortga qaytishni xohlashmaydi. Tojikiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan er-xotin uzoq safar boshida Birlashgan Arab Amirliklarini tranzit mamlakat sifatida tanlab, Meksika orqali AQShga yetib olishga umid qilmoqda. Biz dastlab Istanbul orqali Meksikaga uchmoqchi edik, biroq Telegramda Turk havo yo'llari Rossiya va boshqa sobiq Sovet davlatlaridan kelganlarga Lotin Amerikasiga uchishga ruxsat bermasligini o'qidik. Shuning uchun rejani o'zgartirdik, deydi Saltanat. U familiyasini oshkor qilmaslikni so'radi. Yaqinda Istanbulda Markaziy Osiyo, Rossiya va Kavkazdan kelgan o'nlab yo'lovchilar Turk havo yo'llari aviakompaniyasining Meksika va boshqa Lotin Amerikasi mamlakatlariga uchayotgan reyslarida qo'lga olindi. Turk havo yo'llari Meksika, Braziliya, Kuba, Kolumbiya va Venesuelaga uchayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha tekshiruvlar e'lon qilgan. Vizadan tashqari endi yo'lovchilar qaytish chiptalari, to'liq to'langan mehmonxona broni va sayohat uchun yetarli mablag'ni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi kerak. Turkiyaning o'zi Turkmanistondan tashqari Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun turistik viza talab qilmaydi. Cheklovlar AQShga migrantlar oqimini to'xtatish bo'yicha xalqaro sa'y harakatlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. 2023 yilda AQSh janubiy g'arbiy chegarasiga 2,5 milliondan ortiq migrantlar kelgan. Ularning ko'pchiligi mamlakatga kirishga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlar soni sezilarli darajada oshdi. Mintaqadan 50 mingdan ortiq odam AQShga noqonuniy kirib kelgan. Ular orasida O'zbekistondan 17 mingga yaqin, Qirg'izistondan 7 ming, Tojikistondan 3 ming, Qozog'istondan 2700 va Turkmanistondan 2 mingga yaqin odam bor. AQSh statistika ma'lumotlariga ko'ra noqonuniy muhojirlar jumladan Markaziy Osiyoliklarning ommaviy oqimi bu yil ham pasaymayapti. AQSh bojxona va chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2024 yil boshidan buyon 140 ming nafar hujjatsiz muhojir AQShga Kaliforniyaning San-Diego chegara punkti orqali kirib kelgan. Shulardan 2500 ga yaqini O'zbekiston, 500 nafari Tojikiston va 400 ga yaqini Qirg'iziston fuqarolaridir. Istanbuldagi so'nggi cheklovlardan zarar ko'rgan yo'lovchilar aytishicha, ba'zilari chiptalar va boshqa xarajatlar uchun minglab dollar yo'qotgan. Aksariyat yo'lovchilar eng arzon qaytarib berilmaydigan chiptalarni sotib olgani uchun pullarni qaytarib ololmaydi. Ulardan ba'zilari bir necha kun aeroportda yoki shaharning boshqa joylarida qolib, mehmonxonalar va oziq-ovqatga ko'proq pul sarflagan, lekin baribir parvoz qilishga umid qilishgan. Men aeroportda qolgan yoki mehmonxonalarda tunash uchun taxminan 115 dollar to'lagan oilalarni bilaman, dedi Qirg'izistonda tug'ilgan bir Rossiya fuqarosi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan bu shaxs Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga fevral oyida Meksikaning Kankun shahriga uchib borganini, ammo Istanbulga qaytarib yuborilganini aytdi. U deportatsiya sababini aytmadi, biroq Meksikadan AQShga tranzit yo'l sifatida foydalanish niyatida ekanini tan oldi. Istanbulga qaytgach, u Lotin Amerikasining boshqa davlatiga parvoz uchun chipta sotib olgan, biroq samolyot bortiga kiritilmagan. Uning aytishicha, behuda safar uchun hozirgacha 15 ming dollar sarflagan. Xabar qilinishicha, ba'zi rossiyalik yo'lovchilarga qaytish chiptalari sotib olgani va mehmonxonani band qilishlariga qaramay, ularning pasportlarida oldingi vizalar bo'lmagani yoki faqat Kankun shahrida uzoq muddatli ta'til uchun yuk bo'lganligi sababli samolyotga chiqishga ruxsat berilmagan. Aytilishicha, yo'lovchilar AQShga ketayotganliklarini sezdirib qo'yishgan. Saltanat va uning turmush o'rtog'i uchun Turk havo yo'llarining yangi qoidasi shunchaki kichik noqulaylik xolos. Ularning Amerika orzusiga erishishiga to'sqinlik qilmaydi. Biz bu haqda eshitganimizdan so'ng darhol viza kerak bo'lmagan va Meksikaga uchishimiz mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatini ko'rib chiqa boshladik, deydi Saltanat Ozodlik radiosiga. Birlashgan Arab Amirliklarini tanladik. Rossiya pasportlarimiz bilan biz Birlashgan Arab Amirliklariga ham vizasiz borishimiz mumkin. Saltanat safar uchun barcha chiptalar bor yo'qligi haqida gapirmadi. Saltanatning Rossiyada muvaffaqiyatli qurilish biznesiga ega bo'lgan turmush o'rtog'i AQShda yangi, yaxshiroq hayot boshlamoqchi. Yoshi 30 dan oshmagan er-xotinning ortidan yaqin do'stlari va qo'shnilari, qozog'istonlik er-xotin ham borishadi. Istanbul marshruti endi imkonsiz bo'lgani uchun Saltanatning do'stlari ham Meksikaga muqobil yo'llarini izlamoqda. Ular Turkiya orqali Braziliyaga, u yerdan Janubiy Amerikaning ba'zi davlatlari orqali Meksikaga, ehtimol kontrabandachilarga pul to'lab borishadi, deydi Saltanat. Bir kun kelib biz Amerikada yana qo'shni bo'lishni xohlaymiz. Saltanat AQShga yetib borgunga qadar qamalish, o'g'irlab ketilish yoki hatto o'ldirilish xavfi bor og'ir safar kutayotganini tushunadi. Agar oila AQShga yetib borsa ham, ular deportatsiya qilinishi mumkin. Ammo u tavakkalchilikdan cho'chimaydi. Va minglab ruslar va markaziy osiyoliklar Amerikaga yetib borgan, faqat bir nechtasi deportatsiya qilingan dedi. Saltanatning turmush o'rtog'i Rossiya armiyasiga chaqirilib, Ukrainadagi urushga yuborilish xavfiga duch kelgani uchun boshpana so'ramoqchi. AQShning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, boshpana so'raganlarning aksariyati ishlash uchun ruxsatnoma oladi. Shu bilan birga, ularning ishi kam moliyalashtirilgan immigratsiya sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi va ancha cho'ziladi. Saltanat va uning turmush o'rtog'i oxir-oqibat Amerikada yashash va ishlash orzulariga erishishlariga ishonishadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni Jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov, u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002-yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005-yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarining esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Осы 13-14 жылы бізді диаспораны басалсақ, мен өткен жылға дейін
2014 yılı Kazakistan'da Karakalpak Diyasporası Merkezini açken bulsak, ötken yıl geçe hiç bir videoda çıkmayacağım ben. YouTube kanal açmayacağım ben. Instagram'da sahifa açmayacağım ben. Nima uchun çıkış kılışını başladım. Sebep? Koshkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Koshkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Koshkarboyni qamaganda уже bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladım, çıkarıp.
Muratov tilga olgan faol Koshkarboy og'a yana bir taniqli Qoraqalpoq faoli Koshkarboy To'ramuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlarga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqan aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Koshkarboy To'ramuratovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun. Ya'ni O'zbekiston hukumatı 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Muratboy 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Koshkarboy To'ramuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году, Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
Тонам Узбекистонда яшаётган пайтда ДХХ ходимлари дадамнинг ишхонасига боришган. Акамнинг ҳуқуқ ҳимоячилик ишини тўхтатишини сўрашган. Ўшанда акам Қозоғистонда Қорақолпоқ диаспораси марказини очганди. Улар фақат қорақолпоқларга ёрдам берарди. Миллий байрамларни нишонлардик. Xuddi hozirgidek. Mening akam faol yordam berardi. DXX xodimlari shuni to'xtatishni so'ragan. Tog'amning oldiga ham borishgan. Vaholanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Siyosiy SMI va tog'dalar.
Aqilbek Muratboy
Aqlbek Muratboy Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqlbek Muratboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqlbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaxsinbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelayotgandi. Aqlbek Muratboy vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqlbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Tajmuratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib, qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока еще не признает их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29 fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5-oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman. Rasmiy turda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakati meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqlbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda, xususan Davletmurod Tajimurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida shu
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20dan ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har ko'rsatilgan tergovda protokolda aslida nima qildi? Hurmatli tergovchi, sizga nima yetarmadi?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024 yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini iddao qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izin bermay kelyotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, kada shlo predvarительное следствие и пытки имели место быть.
Sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat"
deyish kerak ekan. Davlat Murod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoida buzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davlat Murod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davlat Murodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат, и другие люди именно Каракалпаки, таких настроений нету в Каракалпакстане.
Davlat Murod va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей, не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% ni egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqishi kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi. Ammo xalq o'z konstitutsiyasini qo'riqlashni bel bog'laganida bu norozilikni askariy kuch bilan bostirishga urindi va o'sha zo'ravonliklarda javobgar odamlarni hanuzgacha jazolagani yo'q. Aytgani yo'q, aybini tan olgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi askariy kuch ishlatib jinoyat sodir etdi. Bu jinoyat tan olinmagunicha Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning manaman degan azamatlari o'z huquqlarini talab qilaveradilar va bu prinsipial masala bo'lib qolaveradi.
Qoraqalpoq xalqini ko'rsatdi. Bo'lishini aytdim mo'yinlanmagancha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning Міне, мен деген азаматлары конституциялық құқықын талап етіп, бұл принципиал мәселеге айланады.
Затан хуқшынослар бір суверен давлат ішіде, яна бір суверен давлатның болышы хуқи жиқаттан дүниода мысли йоқ воқелік деп йиллардан бұрын қайд етіп келмоқда. Башқа тараптан, башқамызда өзгермей қалған суверенлік мақамының амалда йоқлығы, яни амалда Қарақалпоқстан хеч қачан суверен давлат болмағанын хам тәкидлейдилар.
Өзбекстан Республикасы, Ташкент шәһәре вилоятлар ва суверен Қарақалпоқстан Республикасынан тәшкил тапар деп жазылған. Бу дегени Өзбекстан конфедерация яки федерация tizimiga ega deganda, lekin kashfda bu narsa ko'rsatilgan emas. Men bu gapni aytib, hozir Amerikaga kashf qilayotgan ham yo'q. 25 yil oldin Toshkent davlat yuridik institutida o'qigan paytimda o'qituvchilar buni darsda ochiq aytishgan narsa. Demakki, eng asosiy kamchilik mana shuni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda O'zbekiston konstitutsiyasining katta qismi, demakki, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan, masalan, 85-moddada belgilangan bu narsa. Bundan tashqari 87-moddada O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida amal qilishi yozilgan. 89-moddada bo'lsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, demak, umumxalq ovoz berish yo'li orqali natijalariga ko'ra O'zbekistondan ajralib chiqish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari O'zbekiston konstitutsiyasida 9-moddada davlat ahamiyatiga ega masalalar umumxalq ovoz berish referendumda hal qilinadi deyilgan. Demak, Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqmoqchi bo'lsa, bu davlat ahamiyatiga ega masala bo'ladi va O'zbekistonda ham mana shunday referendum o'tkazilishi taqozo qilinadi bunday holatda. Endi aytaylik, Qoraqalpog'istonda ko'pchilik ajralib chiqish uchun ovoz bersa referendumda, O'zbekistonda o'tkazilganda ko'pchilik qarshi bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Albatta, bu savollarning kelajakda yechimini kutayotgan savollar, lekin so'z erkinligi bilan hududiy yaxlilikni noqonuniy yo'llar bilan buzishni tushunib olish kerak. Bu ikkisi har xil masala.
Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kolliziya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomi berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990-yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan suverenitet maqomining paydo bo'lishiga olib kelgan voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan. U ana shunday voqealardan biri sifatida 1990-yil 1-dekabrda Nukusda Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari o'rtasida bo'lgan uchrashuvni tilga oladi. Abdurahmonovning xotirlashcha o'sha uchrashuvda bir guruh ziyoli Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidan chiqib, mintaqadagi 6-chi respublika bo'lishini so'ragan.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlari bo'ldi-da o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Tarixchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomi aslida o'tgan sobiq sovet davridan qolgan siyosiy merosdir. Aslida Qoraqalpog'istonning muttasil o'zgarib turgan maqomi bir asrdan ham oshiqroq o'tmishga ega. Bu o'tmishda Qoraqalpoqlar ko'plab tortishuv, g'alayon va repressiyalarni boshdan kechirgani turli tarixiy manbalarda qayd etiladi.
Qoraqalpoqlar 17-18 asr o'rtalarida Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida 19. asrda Amudaryo sohillarida yashagan. 1870 yillardan Qoraqalpoqlar yashaydigan Amudaryo o'ng sohili Chor Rossiyasi, chap sohili Xiva xonligi tarkibiga o'tgan. 1920 yilda Xiva xonligi hududida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi va Qoraqalpoqlar uning tarkibiga kirdi. 1924 yilda Amudaryo ikki sohili yagona Qoraqalpoq muxtor viloyatiga aylandi. Qozog'iston muxtor respublikasi tarkibiga kirdi. 1924 yil oktyabrda Turkiston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston muxtor viloyati tuzildi. 1929 yilda Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olindi. 1932-yil martda Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qoraqalpog'iston muxtor respublikasiga aylantirildi va 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga kirdi.
Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruvi idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga kadrlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan olib borilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 2022-yilning 23-iyulidayoq Qoraqalpog'istondagi prokuror o'zgardi. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirokidagi sessiyada bu lavozimga Tajiyev Erkaboy Aminovich tayinlandi. U bunga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, 30-iyulda bungacha Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor To'rabekov Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu jumladan Qoraqalpog'istonda ham o'tgan yili 600 milliardga yaqin qurilish.
2022-yilning 17-dekabrida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisligiga muqaddam Xorazm viloyatiga hokimlik qilgan Farhod Ermanov tayinlandi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turli idoralarning birinchi rahbarlari asosan Qoraqalpog'istonning o'zida tug'ilib o'sgan, aksari yillar davomida Toshkentda ishlagan kadrlar ekan ko'rinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida rahbariyat yangilanar ekan, faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan keyin boshlangan ta'qiblarni to'xtatishni so'ramoqda. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch tashkiloti esa Nukus voqealar bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tajimuratovni ozod qilishni Toshkentdan so'rab kelmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.